Gospod Jože Dežman, v začetku leta sva že nekako govorila in spregovorila o tem, da je potrebno ustanoviti zavod, ki bi nekako nadomestil delo komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Kaj bi ta lahko storil več?
Ko je minister Svetlik konec leta 2020 ukinil službo za vojna grobišča, je Slovenija postala en unikum v zahodni Evropi. Se pravi, država, ki ne izpolnjuje ženevskih konvencij, država, ki ne želi pokopati svojih mrtvih, vsaj približno po teh standardih kot zahodne države. In tako se je zgodilo to, da je edini organ, ki po mednarodnih standardih deluje, naša komisija, ki je dobila to moč z zakonom o prikritih grobiščih in pokopu žrtev leta 2015. In kakorkoli se obračamo, treščimo pred eno ogledalo, ki nam pove, nobena skupina žrtev prve in druge svetovne vojne z območja sedanje Slovenije ni spodobno pokopana. To pomeni, da so naši predniki, ki so sicer poskušali postaviti spomenik neznanega vojaka na Brezjah, so obtičali pred dejstvom, da niso šli v Ukrajino, na Poljsko, skratka v Galicijo pogledati, niso v Rusiji spraševali za grobovi. In to pomeni, da ta komunistični, ateistični pogreb je sramota, ki jo moramo odpraviti, zlasti z brisanjem polovice grobov z tega sveta, kot da jih ni, in da ima v registru vojnih grobišč je samo 20 tisoč od več kot 50 tisoč žrtev partizanske strani, pomeni, da ta država ne išče grobov v tujini, kjer je pravzaprav skoraj večina slovenskih grobov, in smo preprosto, kakorkoli se že sprenevedamo, smo pred tem dejstvom, da bo komisija na primer v enem doglednem času predala več sto grobišč v upravljanje nečemu, ki ga ni. Se pravi, to je en uradnik na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
To je sedaj moje vprašanje, gospod Jože Dežman. Kaj se zgodi, če danes komisijo ukinemo? Kdo bo skrbel za grobove, ki so že po državi, za označene grobove in še tudi za tiste, ki še sploh niso označeni pa vsem?
Poglejte, mi imamo, sem šel raziskovati fonde, ki ne bi pričali o tem, kako je partizanska ali pa komunistična stran pokopala mrtve. In jih ni. Gre za to, da naprimer na Urhu mi ne vemo, kdo je pokopan. Kje so žrtve iz Javorcev, ne vemo, kdo so pokopani. In imamo ta paradoks, da imamo v Dražgošah eno nekulturno in gromozansko rjovenje na grobu. Spomenik v Dražgošah je grob. In direktno krši zakonodajo o tem, kako se je treba na grobo obnašati. Ne? Na drugi strani, za vrsto partizanskih spomenikov ne vemo, kdo je kje pokopan. Ne vemo, kaj bomo počeli, naprimer, s takimi najbolj protokolarnimi zadevami. Ne? Kam bomo nosili vence v tujino, če ne vemo, nočemo vedeti, kakšne so naše obveznosti, ko bodo jugoslovanske regulacije odnosov s tujimi državami pokopane. Kakorkoli se bomo obračali, in kakorkoli se spreneveda ministrstvo za kulturo, kakorkoli se spreneveda še kdo v tej državi, a ne, bomo prišli do tega, da nas bodo naši mrtvi klicali. Tako, kot je, ne more biti. Nič drugega nočemo povedati. In to lahko dokazujemo in bomo dokazovali na mnogo različnih načinov. Klasičen primer zdajle, romske žrtve izkopane v Iški, na prošnjo, da bi jih lahko pokopali v Ljubljani, nam mestna uprava reče ne. Kako je možno, da ena mestna občina Ljubljana na vlogo državnega organa, se pravi komisije in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, po najemu groba na javnem pokopališču reče ne? In ker so ta razmerja povsem nedorečena, ne, pomeni, da mi še kar živimo v samoupravljanju. In če hočemo še naprej živeti v taki anarhiji, ki ni kavbojska, ampak je zelo komunajzerska, ne, pomeni, da preprosto o teh stvarih bo treba govoriti. Mi ne izsiljujemo kakršnekoli rešitve ali pa zelo fiksno, ampak že leta 2006 je bil ta zavod v načrtu, je bilo razpravljeno, kaj naj dela, kaj naj ne dela. Mi samo odpiramo vprašanja, kakšna ustanova, kaj naj dela in kje naj bo. Vse to je odprto. Ne vem, zakaj bi bilo ministrstvo za delo, res ni pravzaprav ministrstvo, kjer bi se z mrtvimi ukvarjali, se bolj z živimi, a ne.
Gospod Jože Dežman, omenili ste sedaj ta primer Ljubljane. Torej se lahko vam zgodi v prihodnjih mesecih, ko imate načrtovana še nekatera sondiranja, ko so predvideni še nekateri pokopi žrtev. Podobne zgodbe tudi na drugih pokopališčih, da vas bodo denimo odstavljali tukaj, tam in potem lahko pridemo v začaran krog, ki pa bo nerešljiv.
Poglejte, nam se lahko zgodi, da naprimer, če vzamemo Svetega Urha, ne, kjer je končno državna paradna točka komunistične propagande proti cerkvi, ne, da bomo mogli mi mrtve pobrati ven in začeti delati identifikacijo, da bomo zvedeli, kdo je tam pokopan. Tako delež bo verjetno to prišlo, če ne bomo dobili arhivov. Takih jih ni videti. Poglejte, nam se v perspektivi dogajajo takle stvari. Mi smo odkopali na Pohorju 189 oseb v enem grobu in smo ugotovili, da so z juga. Zdaj je prišel gospod Vojnilovič iz Črne gore in ima na Pohorju popisanih okrog 850 črnogorskih žrtev. Ne? Vseh v Sloveniji okrog 4000. To so stvari, ki preprosto zahtevajo odgovore. In ne moramo biti mi neaktivni, ne v odnosu samih do sebe, ne v mednarodnih razmerjih. In tale vprašanje, ki ste ga postavili, je seveda izrazito pomembno vprašanje. Govorim o tem koruptivnem samoupravljanju, da je vsak delal z grobovi, kar je hotel. Skratka, vsak krajevni odbor partizanski je razvil eno svojo prakso ali pa en svoj. Na Ministrstvu za kulturo je popolna anarhija. Ne? Vsak uradnik iz postave Zavoda za varstvo kulturne dediščine upisuje po svojih kriterijih. Nekaj skupne volje, ki mora biti državna volja, ki mora imeti temeljne cilje, ki mora imeti, ni treba, da je jutri odgovor, ampak da se bomo sploh zavedali, da kot država imamo tudi tukaj eno ahilovo peto. Se pravi, ta država ima mnogo težava, ne, ampak prav gotovo je eno takole bazično razmerje, da ne veš, kje imaš svoje mrtve, da je v eni občini tako, v drugi občini tako, da se obnaša en uradnik tako, en tako. To ni zelo solidno stanje za en aparat, ki naj bi Slovence združeval. Ne. Se pravi, namesto, da bi ta država skupno voljo, skupno intenco, skupen namen pri urejanju mesta mrtvih poudarjala, se pa dogaja, da lahko, da se povsem lahko dogaja, da razmeroma primitivno župansko teslo tul, da ne bo imel domobranskih spomenikov, čeprav je to popolna bedarija. Žrtev je žrtev, grob je grob, a ne.
Dejstvo je, da smo nedavno na slovesnosti odkrili spomenik ruskim vojakom, pa imamo spomenike tudi in grobove prve, druge svetovne vojne, nemških vojakov. Kdo bi torej moral tukaj bolj sodelovati, da bi denimo v Ljubljani, v prestolnici države, dobili eno mesto, kamor bi se lahko žrtve, ki so bile izvensodno v prejšnjem sistemu pobite, pokopalo?
No, se je še hujše to, da še tistih, ki so jih okupatorje pobili, nimamo dobro pokopanih, če že hočemo. Ampak poglejte, prav Ruse, če vzameva, v Mariboru je bilo povsem urejeno pokopališče okrog 3000 ruskih vojnih ujetnikov, kjer se je za dobršen del celo z imeni vedlo, v katerem grobu so. Ker ti ruski ali pa sovjetski vojni ujetniki Stalinu niso pomenili nič, so jih po vojni zradirali. To pomeni, da zdaj, ko Putin prihaja s tendenco, da bi tam nastal muzej za te trpine, pomeni, da Putin dela popolno revizijo v protisovjetskemu odnosu do mrtvih. A ne? Se pravi, začenja iskati Ruse ali pa Ruse, sovjetske državljane imperija, ki so v prvi vojni izgubili življenje in ki so v drugi vojni izgubili življenje. In če to lahko dela en precej eksotičen vladar tipa Putin, naj bi pa mi, ko se imamo za demokratično državo, tega ne zmogli. Se pravi, spremeniti odnos, začeti popravljati te skrunitve mrtvih iz komunističnega časa in začeti vzpostavljati režim, kjer bo imel vsak pravico do groba in pravico do spomina. Takega podjetja nedvomno Slovenci smo sposobni. Nedvomno je pa res, da zato pa mora država prispevati nekaj tega, čemur se reče predpis, in nekaj tega, čemur se reče ustanova. To ni 500 ljudi, to niso milijarde, to je recimo eno nekaj ljudi in nekaj administrativnega in ostalega reda, da bomo preprosto začeli to pravico en na žrtev, en spomin, en grob, da bomo začeli to vzpostavljati. Potem bo tudi sobivanje, ko bomo to pravico priznali, bomo tudi živi lažje drug drugmu priznali pravico do razlike, pravico do posebnosti in se bo nehal ta apartheid, ki ga žal še tako grenko čutimo iz časov titoizma.
In tako si bo prenehal vsak te pogrebe in te pokope razlagati po svoje, tudi na mestnih občinah in podobno.
To bi bila želja, s tem, da seveda pa opozarjamo, da je to povsem resno delo. In naprimer, Slovenci moramo biti ponosni, kaj vse smo že naredili. Mi imamo kljub vsemu Inštitut za novejšo zgodovino, imamo v registru 100 tisoč žrtev. Pripravlja se popis, mislim, napoveduje okrog 30 tisoč, se pravi večino žrtev prve vojne, drugo leto. In to, kar nas razlikuje od Nemcev, je, da pri Nemcih je temeljna pozornost v njihovem registru grob. Pri nas pa ne. To pomeni, da moramo ta register dopolniti z grobom. In tudi, če mi vseh grobov ne bomo najdeli, ali so zgubljeni, ali so kakorkoli že, ampak v državnem registru si moramo prezavedati, da bomo vsaki žrtvi določili vsaj kraj izginotja. In zdaj, če greva spet naprej, če eden od študentov kolege Ferenca, recimo, najde 1500 imen domnevno umorjenih pod Macesnovo Gorico, in če je tam noter, recimo, par sto meščanov bivših ali pa tega območja mesta Ljubljane, kako lahko en župan mesta Ljubljane prepoveduje pokop svojih meščanov na Božji njivi v Ljubljani. A ne? To so ti paradoksi, ki se jo pokazali. Ampak to pomeni več ravni raziskave, več ravni argumentacije in bodo počas te stvari, ki sodijo v udejanjenje temeljnih človekovih pravic, bodo prišle kot temeljni problem. Mi pa želimo s to razpravo uspodbuditi eno smer iskanja rešitve, ki bo dovolj razumna, pa dovolj evropska in svetovna, da nas ne bo treba več srambiti.
Gospod Jože Dežman, ob sklepu pogovora, mogoče vprašanje, na kakšen posluh je naletela ta vaša ideja oziroma predlog o ustanovitvi zavoda?
No, mi smo en pogovor na sekretarijatu vlade že imeli, kjer so naklonjeno sprejeli pobudo, potem ni šlo naprej. Zveze borcev je prišlo eno pričakovano bolj pogromaško pisanje iz Nove Slovenije, pa da nas vabijo na pogovor v januarju. To pomeni, da je počas se karte na mizo polagajo, recimo tako.
Hvala lepa za pogovor in pojasnila.
Tudi vam hvala.